Скъпи братя и сестри, за какво най-много говорят в момента телевизионните предаватели, радиоцентралите, па и вестниците? Точно така. Бихте ли искали да отидете в Южна Африка да гледате матч, голямата спортистка? Малко скъпичко било де отиването. Представете си какво стълпотворение е там. Аз слушах този световед там радиото и разказваха, че наистина е голямо стълпотворение. Не се знае колко хора ще съберат и от Африка, и от Европа, и от Америка, от целия свят. И съм убеден, че едва ли има запалянко по футбола, който да не би желал да отиде там, за да присъства. Ама ако има начин някакси да присъства на всичките стадиони, на които ще се играят тия срещи, защото това не е един стадион, ще бъдат на много стадиони. И японците намериха и на туи едно решение, като направиха телевизор с 4-5 екрана, гледаш на среща така, ама това са отделни телевизорчета, които предават. Единият екран предава единия стадион, другия екран предава другия стадион и човек едно време може да наблюдава какво става на всички места. Братя и сестри, разбира се, аз моята бълда е запалянко по футбола, аз пък съм враг на футбола и в живота си не съм ритал топка от, може би, от 10 годишна възраст. Когато бях един от футболните играчи на футболен клуб Светкавица, в селото, в което тогава растях, от тогава мога да кажа, че съм обещал, не съм се заклел, ама, защото клетва не бива, но наистина топка не съм ритал, освен инцидентно тук или там. Сега съм видял няколко случая на тежко ранени хора по време на футболни матчове. Един от тях беше Йосиф Пешкирев, помня, някога. И други като него. И съм се убедил, че е по-добре тая топка специално да не е в обсега на моето внимание. И наистина не е. Темата ми тази вечер ще бъде нещо съвсем различно от тия въведителни думи, които ви предлагам сега. Заглавието е «При нозете на Христа». При нозете на Христа. Думата е малко славянска, не е съвременна българска. Нозе не се казва вече, но някакси краката не звучи така близко, както при нозете. Много хора не се мечтаят да видят и такива забавления, с които да отклонят вниманието си от ежедневието и да удовлетворят някои свои лични така амбиции, стремежи, чувства. Било е време обаче, когато на земята дошъл царят на всемира, нашия Спасител, за който преди малко пяхме, и който в края на земния си път проля кръвта си, за да можем ние да получим правото, което беше загубено в дните на ранната човешка история. И той дойде на тая земя съвсем не като цар, въпреки че мнозина го очакваха именно като цар да дойде. И ние четем в първите страници на Евангелията, че именно в ония дни на неговото рождение от далечния изток пристигат група хора, група поклонници, които идват да му се поклонят като на цар. Преди тях една от най-низките прослойки на обществото също така е насочена да отиде при него и да му се поклони, ако щете. Това са ветлеемските овчари, а втората, знатната група, това са, наричаме ги звездобройците. И наистина са били звездобройци. имаме сведения, че тия хора са изучавали небесния свод и по него са така програмирали някои неща с оглед бъдещето. И забелязали едно чудно явление на небосвода, което ги предизвикало да потърсят произхода на това явление. Явила се една нова звезда, чийто блясък бил ослепителен, нещо различно от другите звезди на небесния свод. И някои от тях, вероятно, а може би и те учени хора били, си спомнили, че някъде в старите писания било записано, че звезда ще изгрее от Якова. И тая звезда станала тяхна пътеводна звезда и ги довела при младенеца в Вицлеем. С умисъл да му се поклонят. По време на своя земен живот Исус наистина беше посетен от много хора с тая цел да му се поклонят. Ние четем, че немалко хора идваха при него, за да получат лек лично за себе си, за свои близки. И когато получаваха това, от което се нуждаеха, падаха пред нозете му и се покланяха. А някои предварително правяха това. С умисъл да го предизвика да се смили, да им обърне по-сериозно внимание. Една нещастна женица, не еврейка, даже сирофеникиянка, така е писана тук в нашите преводи на Библията, отишла да го посреща, защото очаквала по внушение, че той ще отиде нататък, където тя живеела. И паднала пред нозете му и изморила от него нещо, за което купняла години наред. Изцеление на своето дете. Яир, началникът на синагогата в Капернаум, принуден от същото това чувство, го потърсили, понеже беше чул, че той наистина е неограничен в своите възможности. Го потърсил и на колене, падайки пред него, изморил той да се намеси и да изцели болната му дъщеря. И още други хора немалко търсили Исуса, за да му се поклонят заради това, че той е сторил нещо различно в техния живот. Нещо, което никой друг не би могъл да стори. Но има един човек, и то има една жена, която три пъти беше при нозете на Исуса Христа. Ще се спрем на тия три случая, за да извлечем за себе си някои поуки за нашия личен духовен живот. Това е Мария. Може би не е неуместно тук да отбележа, че спорен въпроса дали в тия три случая е тя самата единствената, за която ще говоря тая вечер. Но авторитети приемат, че това е Мария Магдалена. И аз се спирам вниманието и върху този не абсолютно доказан факт, че това е тя, Мария Магдалена. Първият случай, който ще обект на нашето кратко проучване, е записан в Лука 10 глава 39 стих. Лука 10 глава, в самия край на главата, се разказва именно за едно посещение на Исуса в дома на фамилията на Лазар и двете му сестри Марта и Мария. Събитието става в Витания. Витания е едно село, което се намира не много далече от Ерусалим. Исус много пъти отсядал и се докладва, че едва ли не този дом е бил като негов дом. Той там се е отморявал, почивал си е. Някъде в самия така край на своя живот Исус ще извърши едно знамение изключително, като възкреси умрелия Лазар. Но няма да... Ще стигнем до там, но не още. Лука 10 глава чита от 38 стих следното. И като вървяха по пътя, той влезе в едно село. Уточнихме вече кое е то. И някоя си жена на име Марта го прие от дома си. Един брат и две сестри, като изглежда Марта беше най-възрастната, прие го от дома си. Тя имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше Словото му. Ето и първият случай, при който Мария, искам да твърдя, вероятно Магдалена, е тази, която е коленичила, приседнала е при нозете на Исуса Христа и слуша какво говори той. Ако тя наистина е Магдалена, можем да приемем това. Допреди срещата си с Исуса Христа, тая жена е била проститутка. Тя е работила своята професия в едно селище на западния бряг на Генисаретското езеро. Там е имало военен гарнизон, римски, и там тя е печела със своето тяло, своето съществуване. Безспорно това е било голям укор за фамилията, за брата и сестра й. И не може да си представим колко усилия са полагали, за да я възвърнат, да я върнат в дома обратно. Тая професия в ново време, особено за евреите, е била унизителна, досадно неприятна професия. Па и сега до известна степен мога да кажа, че и до сега е нещо подобно. Но всичките им усилия не се увенчали с успех. Тя си остана на своята работа, докато един ден се срещнала с Исуса Христа и станала оная чудна промяна в нея, която напълно отклонила интереса и към този стил на живот. Променения живот за нея е бил нещо ново и нещо изключително. Той донесло щастие. Нещо, което тя преди никога не чувства, вероятно. Мимолетните удоволствия, па то за една такава професионалистка, какви ли удоволствия тя е изживявала и изпитвала? Не може да имаме представа. Но ето сега тя вече видяла смисъла на живота от съвсем друга гледна точка. Срещата, как е станала, кога е станала, ние намираме никъде. Някой свързва тая среща нейна с събитието, описано в Йоан 8 глава, и даже твърде, че това е тя същата Мария Магдалена. Не може да се докаже, пак казвам, защото има някои неща, които трудно могат да бъдат уточнени. Тая Мария Магдалена сега излязла от руслото, от блатото, в което се намирала, купнела се срещна с това, който е помогнал и който е измъкнал по един чуден начин, вероятно, я вкарал в истинския, в правия път. Но изглежда не е имало такава възможност. Но ето един ден той идва в дома й, в дома на сестра й, на брати, и тая е щастлива да го види отново и да го запита какъв да бъде за напред живота й. Какво да прави тя за напред? Явно свършила с професионална професия, сега вече е един обикновен човек, който обаче действително имало какво да пита онзи, който е измъкнал от блатото. Сгоден случай. Той самия дошъл в нейния дом. Дом, в който била тя. И сега тя седнала при неговите нозе и започна да го разпитва какво очаква той от нея сега. И се повел разговор толкова увлекателен, че и тя и той не обръщали никакво внимание на она, което става в дома. При нозете на Христа за поука, за да получи наставление за своя бъдъщ живот. Скъпи брати и сестри, всички ние малко или много сме изживяли този момент. Някой по-зарано, някой по-скоро. Когато сме намерили време и случай да седнем при Него, при Исуса, и да го заразпитваме какво да правим за напред нашия живот. Защото каквото и да сме правили преди това, сме чувствали, че това не е най-доброто. Че има нещо по-добро. И сме купнели вероятно това нещо по-добро, да вникнем в Него, и да тръгнем в тая нова линия на земния си път. И мнозина тук биха изповядвали сега, че наистина не са сгрешили, като са направили този избор. не са сгрешили, като са послушали съветите на Исуса, който спокойно и добре е обяснил на Мария какво тя трябва да прави за напред. Не е лично да подчертаем, че в онези дни мнозина тръгваха след него. И вървяха след него. Описани са няколко случаи и един от тях ще бъде обект на нашите размисли сега. В Йоан 6 глава е описано наистина едно изключително събитие, при което Исус извърши едно от изключителните чудеса в своя живот. С нищожно количество хранителни припаси той нахрани няколко хиляди души. Този случай няма да го разглеждаме сега. Но това стана причина народа, който беше нахранен, да го потърси и да го следва. Какъв сгоден, какъв добър случай. Няма работа вече, ще го слушаме само, той ще ни храни. Какво по-добро от това? Хилядна тълпа вървеше след него и го търсеше, за да продължи той да дава земната храна на всички тия хора. Иван докладва за събитието, но Исус посрещна тия хора по много така интересен начин. Исус им обясни, че той им е дал хляб да ядат, но това не е най-важното. Без него не може. Но има по-важни неща от това. И той, Йоан е там и записва тези неща. Това не ги записва тогава, той не ги стенографира, но години по-късно той ще се ги спомни и няма да промени нищо от това, което е станало. И Исус ще им каже, че хлябът, който вие търсите сега и който аз ви дадох, не е най-важното. Духът е, който дава живот. Аз се спирам на няколко стиха от Йоан 6 глава сега. И каза им Исус, затова ви рекох, че никой не може да дойде при мене, ако не му е даден от Отца. И понеже беше казал, че загадна, че няма да им дава вече този хляб, така както го бяха получили, казва Словото Божие, поради това мнозина от учениците му отстъпиха и не ходеха вече с него. И тук пак мога да подчертая, че за да получат земния хляб, мнозина вървяха след него. И някой път получавах по нещо. Но неговата цел на тази земя не беше тази. Не, че той ще лиши от насъщния хляб ония, които са вървяли, са тръгнали и вървят постоянно и винаги с него. Напротив, той обещал, че хляба и водата им никога няма да липсват. Освен изключителни случаи. Когато пак той преследва някаква си цел. Но ето тие сега тръгнали и вървяли след него, го търсили. Я един път се разочарова и казаха, бе, той говори странни неща. Говори за кръвта си, за плътта си, такива неща, чудати, не са нашия интерес. А точно тези неща изглежда Исус обясни на Мария, на Марта в дома в Витания. Точно това беше обекта на неговото обяснение с нея. И тя слушаше, както казваме често пъти, ние в такъв случай, с зяпнали уста неговия разказ. Приносете на Исуса Христа за поука. Дошли е приносете на Христа за поука, след това ще търси начин и при следващи възможности да се срещне с него. В Евангелието на Йоан, 11 глава, отново пред нас е същата тази Мария. Приемаме, вече това го уточнихме, въпреки че въпросът е малко спорен. Йоан 11 глава разказва една от най-забележителната история от живота на Исуса на тази земя. Там се докладва именно факта, че той в Витания, става дума за това също семейство, имал приятелско семейство. И се подчертава тук два пъти, ако не и повече, че Исус обича този дом. И аз чета подред няколко стиха. Един човек на име Лазар от Витания, от селото на Мария и сестра и Марта, беше болен. А Мария, чийто брат Лазар беше болен, беше оная, която помаза Господа с миро и утри нозете му с косата си. Йоан, понеже е свидетел на всички тия събития, вмъква нещо, което ние след малко ще се спрем и върху него. И тъй сестрите пратиха до него да му кажат: Господи, ето този, когото обичаш, е болен. Телеграмата позакъсня. Връзката в това време беше много бавна, много трудна. Вероятно бяха пратили някакъв вестоносец, приятел на семейството, който трябваше да отиде и да търси Исуса. А програмата си той никъде не беше оставил. Той днес е в Кесария, утре е в Филипи, други ден е в Капернаум, след това той се премества в Ерихон, той обикаляше целия оня периметър. Но тъй един си човекът, който беше пратен, намери Исуса Христа и му съобщи за болестта на Лазара. Напълно естествено и нормално, защото тук се подчертава един факт. Господи, ето този, когото обичаш, е болен. Много интересен момент. Исус се излекува безброй непознати нему хора. От страдания, които бяха нелечими за това време. И сега интересно е защо Лазар, когато той обича, се разболява. Върху нас хвърлят често пъти укора, че като сме християни би трябвало да не боледуваме. Даже една книжка излезе преди време на брошура, какво беше заглавието нещо от този род. Защо християните боледуват? Мен са ми питали наистина някъде, някои хора, именно този въпрос са ми задавали. Що боледувате ви? И при вас има рак, има това, има и т.н. Моят отговор е лаконичен, малко особен. Казвал съм, то ако ние не боледувахме, нямаше да има от вас място при Исуса Христа. Вие всички щяхте да отидете и ще бъдете при Него. Затова Той не допуска подобно нещо. Вярно е, че в много случаи Той е излекувал страдащи, болни чрез вяра и прочее, но и ние страдаме и боледуваме поради факта, че живеем на една грешна земя, където болестите властват и взимат своите жертви и тероризират и вярващите, и невярващите. Господи, ето този, когато обичаш, е болен. Вярно е. Обичам Исус, но съм се разболял. Обичам Исус, но съм катастрофирал. Обича го Исус, но умря млад. Колко много случаи от подобен род в нашия свят. И тъй сестрите пратиха да го повикат. Исус трябваше да дойде да го види като болен. И е добре да посещаваме болните хора. И в това изразяваме все пак своите чувства към тях, обичта си към тях. И когато и ние се разболеем, приятно не е някой да ни посети в този състояние. И съм срещал хора, които са ми казвали: е, брат, само ти се сети да дойдеш при мене. Толкова брат и сестри, ама само ти се сети да дойдеш при мене. Един такъв укор не е много приятел, защото някой път аз съм го заслужавал. И не всички болни, които са ми приятели, съм успял да ги посетя. И така, Исус получава веста, но той, може би, беше по-далече, приема се, че е бил някъде отвъд реката Йордан на левия ти бряг. Зато и когато чу това, че Лазар е болен, рече на учениците си, които бяха с него: тази болест не е смъртоносна, но е за Божията слава, за да се прослави Божия син чрез нея. И отново се подчертава този важен факт, брати и сестри. А Исус обичаше Марта и сестра й и Лазара. Едно семейство, което му беше любимо семейство. Всичките от тая фамилия му бяха близки хора, обичаше ги. Можем ли да кажем, че и нас ни обича? Или ще се поколебаем? И за съжаление съм срещал хора, които в резултат на някакво тежко страдание са ми казвали: Бог не ме обича мене. Много жалко. Това е пробив от страна на Сатана в съзнанието на такъв християнин. В никакъв случай не бива да не минава никакъв умисъл, че поради болест, страдание, катастрофа, житейски проблеми, той ни обича. И в той състояние той е нашия пръв и най-добър приятел. И сега казва, откакто чу, че бил болен, предстоя два дни на мястото, където се намираше. И подир това казва на учениците си. Да отидем пак в Юдея. Понеже в Юдея имаше някои инциденти малко преди това, един от неговите ученици веднага отбелязва и казва: Господи, ами, там беше опасно да се стои. Но Исус подчертава и им казва заключение. Това изговори подирто им казва: нашия приятел Лазар заспа. Аз съм от сърце благодарен, че Йоан е за точно така уточнил състоянието на Лазара в момента. И при всяко погребение, в което общо взето съм взимал участие, съм подчертавал точно тази мисъл, представена в Евангелието от най-близкия до Исуса ученик Йоан. Не казва Исус: Лазар, нашия приятел, умря, а казва: нашия приятел Лазар заспа. И продължава и казва: но аз отивам да го събудя. Е, наистина, ние често пъти казваме за починалия, за умрелия, че е заспал. И е редно това да го казваме. И ако някой пастир изпусне това обяснение при погребението на някой покойник, той бърка и греши, защото хората имат друго понятие за състоянието, в което е умрелия. Те мислят, че неговата душа витае някъде там, или е в рая, или не знам си къде. А Исус ясно казва: нашия приятел Лазар заспа. И тая констатация всички ние можем и трябва да я правим. Но другата част от фразата, която се отказва, никой от нас не може да осъществи. Нашия приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя. Какво беше станало? Ами, затова учениците му рекоха. Наивни гурките, вероятно и аз, ако съм бил там, аз също бих казал: Господи, ако е заспал, ще оздравее. При някои страдания, когато човек заспи, организмът преодолява над болката, укрепва се и полека-лека се възстановява. Учениците точно това си помислиха. Но следва обяснението, което Йоан дава съвсем точно. Но Исус беше говорил за смъртта му, а те мислеха, че говори за почиване в сън. И тогава Исус им рече ясно: Лазар умря. Скъпи брати и сестри, не е лесно да преживее смъртта на близък човек. На 1 май почина моят брат, моят малък брат почина. Той беше на 74 години. Ние с него сме били заедно много години. След това се разделихме, той си изживя своя си живот, но брат, брат ми е. Раздалата с него беше за мен трагедия. И когато завчера се обади пък съпругата на другия ми брат, да ми уточни така някои неща по този случай, беше ми наистина много трудно, много мъчно. Няма го вече брат ми. И никога няма да го видя повече. Една раздяла, която наистина с нищо не може да бъде коригирана. Но Исус даде надежда. Аз отивам да го събудя. Учениците отминаха тая негова фраза и тръгнаха заедно с него към Витание. Пристигнаха. И ето ти срещата с двете сестри. Не им е било леко. Брата вече лежеше от 4 дни в гроба. Разлагаше се. Трупът зловонеше. Имал съм такава неприятна опитност по някой път да погреба човек, който доста време не е бил погребан. 2-3 дни, в летно време, и зависи от болестта на човека, от който е починал. Много е неприятно зловонието на един разлагащ се труп. И така, тогава Исус пристига в Витания, беше близо до Ерусалим, казва тук 18 стих, колкото 15 стадии, и мнозина от юдеите бяха при Марта и Мария да ги утешава за брата им. И това е важен момент, брати и сестри, да посетим оскърбения след загубата и да му поговорим, да го насърчим, с наши думи макар, да се молим Бог да ни даде мъдрост, какво да му кажем в такъв случай. И така, и мнозина от юдеите бяха при Марта и Мария да ги утешава за брат им. А Марта, проче, като чу, че идил Исус, отиде да го посрещне. А Мария още седеше вкъщи. Явно Мария не разбра какво става. И тогава Марта рече на Исуса: Господи, да беше ти тука, не щеше да умре брат ми. Явно се вижда ярката надежда, че Исус би изликувал нейният болен брат. Но Исус, но и сега зная, продължава Марта, но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще ти даде. Тя беше чула, че Той беше възкресил двама души. Зная, Господи, че каквото и да поискаш от Бога, Той ще ти го даде. Вярата, че може да стане нещо. И казва Исус, брат ти ще възкръсне. А тя му казва, знае, че ще възкръсне във възкресението на последния ден. Ето е истинската надежда, която свързва един вярващ човек в Исуса Христа в онези дни за възкресението, което ще получи, при което Лазар ще получи вечния живот. А Исус и рече, аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. Ей, това е надеждата, която крепи всички нас, скъпи приятели, брати и сестри, в Словото Божие. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века. Вярваш ли това? Идеята е, че смъртта може да си дойде, но истинската смърт не може да го засегне. А тя е втората смърт, която погубва човека за вечността. И като рече това, отиде да повика с кришум сестра си Мария, казвайки, учителят е дошъл да те вика. И тя, щом чу това, стана бързо и отиде при него. А Исус още не беше дошъл в селото и беше на мястото, където го посрещна Марта. А юдеите, които бяха с нея в къщи и я утешаваха, като видяха, че Мария стана бързо и излезе, отидаха подире и като мислиха, че отива на гроба и да плаче там. И тъй Мария, като дойде там, където беше Исус и го видя, падна пред нозете му и рече му, Господи, да беше ти тука, нямаше да умре брат ми. Исус не повтаря това, което каза на сестра й. Нещо повече. Когато видя тая, се сблъска с тази наистина трагедия, казва тук, Йоан докладва, Исус като я видя, че плаче и юдеите, които я придружаваха, че плачат, разтъжи се в духа си и се смути. И каза, где го положихте? Ами на гробищата. Не бяха далеч от гробищата, тръгнаха за там, пристигнаха там. И казва тук Йоан, Исус се просълзи. Исус два пъти е писано, че е плакал, единия път е този, а другият малко по-късно ще стане това, когато ще стане пред Йерусалим и гледайки уния импозантни здания, който беше храма в онези дни, заплака, защото видя гибелта на този град. Но тук заплака заради трагедията на тая фамилия, която той, подчертано е многократно, обичаше. Затова юдеите думаха, виж колко го е обичал. И някой рекоха, повториха всички тези неща, дали не можеш ли той да дойде тук да ги да изликува Лазара? Това бяха нормалните човешки разсъждения. Но Исус няма да забрави, че пред нозете му е паднала Мария. И без да й говори каквото и да е повече, поне Йоан не ни докладва тука, той ще отиши по най-чудния начин. По най-странният начин, който е неповторим в човешката история. Никой друг никога не е направил това, което Исус прави в този случай. Само той при това, двама души беше вдигнал от смъртта, при него други пророци бяха сторили това нещо, след него някой ще го направи, но в човешката история такива случки са изключително събитие. И падналата при нозете на Исуса Мария ще бъде удовлетворена по чуден начин, без да се даде каквото и да е обяснение по-нататък. Дойдоха при гроба и беше пещера, а в нея беше привален камък на входа. И казва Исус, отместете камъка. Марта, сестрата на умрелия, му казва, Господи, смърди вече, защото е от 4 дни в гроба. А Исус си казва, не рекох ли ти, че ако повярваш, ще видиш Божията слава. И те отместиха камъка, а Исус повдигна очи нагоре и рече, Отче, благодаря ти, че ме послуша. И после викна към гроба, в който се намираше неговия приятел Лазар. Лазаре, излез вън. И Лазар излезе. По-голяма утеха от тази, Мария не би могла да очаква и не би могла да се надява за по-голяма утеха от това. И сега, какво следваше по-нататък? Мария за трети път е при нозете на Христа, малко време след тия събития. Докладва ни отново Йоан какво става по-сетне. Исус беше изцелил във Витания един болен от проказа човек. Казвал се Симон. А проказата в уния дни била нелечима. То не знам и сега доколко е лечима, до преди няколко години наистина беше нелечима. Все още. Та 6 дни преди Пасхата Исус дойде във Витания, където беше Лазар, когато той възкреси от мъртвите. И там му направиха вечеря, а Марта прислужваше. А Лазар беше един от тия, които седяха с него на трапезата. Тогава Мария, като взе един литър миро от чист и скъпоценен нард, помаза нозете на Исуса и с косата си отри нозете му и къщата се изпълни с благоуханието от мирото. За трети път Мария е при нозете на Исуса Христа. Сега вече тя е дошла да му послужи. Сега вече тя е дошла тук при него да изрази своята радост и благодарност от всичко, което той е сторил за нея, за фамилията й. И това е естествен резултат, скъпи брати и сестри, в живота на християнина. Най-напред той слуша Исуса Христа при нозете му, получава обяснения за тия неща, които са обект на проучване. След това той получава най-необходимата отека в най-голямата криза на живота си от него, от Исуса. И такъв човек след това вече кипи от желание и копнее да намери начин да послужи и той с нещо на Исуса. Ето Мария отново е при нас, при нозете на Исуса Христа. Четох нещо, което не настоявам да е истина, но един коментатор дава едно интересно обяснение за мирото, с което Мария помазва Исуса Христа. Миро е чист, скъпоценен нард. Той коментатор обясняваше, че когато в едно семейство се е появило момиченце, неговите родители закупували именно някакъв съд с това скъпоценно миро, благоуханно масло. С умисъл, по време на сватбата на девойчето, когато тя се зажени, това миро да бъде счупено и тогава с миризмата да се благоухае цялата сватба. Мария имала това скъпоценния нард. Тя го пазала. Казва се тук, че стойността на това благоуханно масло от категорията, вероятно, на розовото масло е, нямам представа, стойността му се равнявала на една годишна заплата на един тежко физически работник. 300 динара струвало. А 300 по един динар на ден плащали на лозарските работници. И затова това миро Мария спокойно би могла да го продаде и да живее една година без да работи каквото и да е със стойността на това миро. Един от присъстващи, това е Юда, отбеляза и наистина, с болка на сърцето си, къде как се пролива тази скъпоценност, той отбеляза и каза, не може да се продаде това нещо и седат на сиромасите парите. Исус ще даде една съответна забележка на Юда, но това е по-второстепенна работа. Мария нямаше нужда вече от това миро. Тя отдавна беше проиграла възможността на нейната сватба да се пролее това миро. Щупването на стъклото означаваше нейното влизане в брачния живот. И бъдещия живот трябваше да бъде живот на благоухание за хората, в чието среда ще бъде. Сега вече това беше програно от самата нея. И тя пожертва на Исуса най-скъпото, което имаше в този момент. Скъпи брати и сестри, когато човек е бил при нозете на Исуса за поука, когато той е бил утешен от него, той копнее да стори нещо от благодарност на този същия Спасител, който е дал живота си за него. И ние сме от тази категория. Всичкото и той е сторил и за нас. И не ни остава нищо друго, освен да бъдем постоянно при неговите нозе. И за поука, и за наставление в дни на трудности и на скърби, и накрая с готовност да му служим до края на земния си път. Бог да ни благослови. Амин.